Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен шысеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Әрдайым орайын тауып, өміріңізді жақсартып тұрғаның үшін, әсіресе қазіргідей қауырт бәсекеге толы қарбалас қоғамда, қызметтен қалжырау, түрлі қысымдардан жүйкенің жоғары өтіжі ұшырап тұратын жағдай. Сондай кездері көңіл күйің салқын тартып, ұнжырғаныңыз түсе бастайды. Мұның соңы кейде күйзеліске кіріп тарайтып, денсаулығыңызға ықпал жасайтыны тағы бар. Сондықтан әрдайым өзіңізді ретке салып, өміріңіздің бағдарын жақсы жақтарға бұруға құлшынғаныңыз дұрыс. Өміріңізді жақсартып тұрсаңыз, көңіл күйіңіз де әрдайым көтеріңкі болады. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой-түрткі айдарынан сіздер бүгін өмірді жақсартуға 6 қадам атты кеңесті тыңдайсыздар. Айнаға қарап күлімдеңіз. Зерттермендердің айтуынша адам өз өмірін өзі жақсарта алады. Сол мақсатта бірнеше пайдалы кеңестер ұсынамыз. Бірінші, күніңізді жақсы өткіздіңіз бе? Солай екенін айтыңыз. Кей адамдар сенімен уақыт өткізген ұнайтындығын айтуға ұмытпайды, немесе ұялмайды. Зерттеулер бойынша олар барлық сезімді ішінде ұстайтындарға қарағанда бақыттырақ болып келеді екен. Өз сезіміңіз бен эмоцияңызды қабылдау және көрсету қуаныш сезімін ұзартады. Егер өте жағымды бірдеңе болса, жай жымиюмен құтылмаңыз, жақсылап күліңіз, қасындағы адамға қол ұрыңыз, олармен бірге дәмханаға барыңыз. Екінші, спорттық жаттығулар. Күйзелістен өткен адамдарға үйден шығудың өзі қиынға соғады. Бірақ дәрігерлер үйден шықпаса, ең болмағанда үйде жаттығу жасауды ұсынады. Себебі жаттығу серотонин мен дефаминнің өңделуіне ықпал етеді. Сонымен қатар жамандық туралы ойлатқызбайтын, сізді тыныштандыратын химиялық заттар бөлінеді. Үшінші, бірден барлығын жасауға тырыспаңыз. Заманауи өмірдің қарқыны босаңсуға мүмкіндік бермейді, бірақ өзіңізге демалыс жариялап тұруға тырысыңыз. Төртінші, тағам сезімді жылытады. Бірақ тек дұрыс тағам ғана жақсы әсер береді. Темірдің витамин D жетіспеушілігі көңіл күйдің түсуіне әкеледі. Тәтті тағамдар жағдайды аз уақытқа жақсартады. Сондықтан өзіңізді жақсы сезіну үшін дұрыс тамақтануды қолға алыңыз. Бесінші, өзіңізге мейірімді болыңыз. Адамдар әсіресе әйелдер біреуге жағуды ойлайды. Олар біреу не дейді деп өздері туралы ұмытып жатады. Ұсақ түйекпен болса да өзіңізге жағымды нәрселер жасап тұрыңыз. Алтыншы, адамдар қатынасқа мұқтаж. Зерттеулер бойынша біздің әлеуметтік айналамыздың кеңдігі бақытты болу кепілінің бірі. Достармен кездесуге уақыт жоқ деп жүре бермеңіз. Сылтау әрдайым табылады. Оның орнына достарыңызбен және жақындарыңызбен кездесуге, сөйлесуге және араласуға уақыт табыңыз. Сол кезде өзіңіздің жағдайыңыздың жақсарғанын байқайсыз. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін алдымен қыста бас киімсіз жүрудің зияны туралы сауатты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қыста көп адам бас киімсіз жүре береді, ал бұл көптеген суық тию ауруларына шалдықтыруы мүмкін. Алайда бастың суықтауы ғана емес, қызуы да бас қан тамырларының тарылуына әкеліп соғуы мүмкін. Мұның алдын алу үшін далада бас киім киіп жүріп қана қоймай, жылы жерге келгенде шешіп қою керек. Қандай ауа райы кезінде бас киімсіз жүруге болады? Бұл ағзаның ерекшелігіне және адамның сезімталдығына байланысты. Сонымен қатар далада қанша уақыт жүргендігі мен ауаның ылғалдылығы, жел соғып тұрғандығы да рол атқарады. Кейбір адамдар кішкене суық болса бас киім киіп алады. Өйткені онсыз өздерін жайсыз сезініп, суықтап қаламын деп ойлайды. Ал басқалары суыққа төзімді келеді. Алайда медицинаның пікірі бойынша бас киімсіз жүруге болатын ең төменгі температура -5°C. Онда да желсіз құрғақ ауа райында. Ал егер қар, жаңбыр немесе жел соғып тұрса, температура нөлден жоғары болса да бас киім киіну міндетті. Бастың суықтап қалуы несімен қауіпті? Бірінші кезекте бастың суықтап қалуы иммунитетті төмендетеді. Бұдан ағзада ауру қалатын микробтар белсенді көбейе бастайды. Нәтижесінде барлық созылмалы ауруларыңыз қозып, өткір қабыну жағдайы артады. Егер адам созылмалы аң ауруына шалдыққан болса, жұқпа қанға оңай үйеліп, ол жақтан орталық жүйке жүйесіне енеді. Суықтап қалғанда сонымен қатар ми қабатының қабынуы, менингитке орнау қаупі жоғары. Құлақ суықтап қалуға ерекше бейім, олар ең бірінші қатып ауырады. Қалың ұзын шаштар оларды қорғауға жеткіліксіз. Сонымен қатар шаш суық желге төтеп бере алмайды. Ал құлақ мұндай табиғат құбылысына бірден қатты аурумен белгі береді. Кейде басыңыз домып келіп, жылы жерге кірсеңіз, құлағыңыз ауруы мүмкін. Құлақ керек ар температураны жақсы көрмейді. Монша немесе Малтау көлшігіне түсіп шығып, басын дұрыс кептірмей, және шапка кимей далаға атып шығатындар денсаулығына қауіп төндіреді. Құлақ ауруы белең алып немесе есту жолында сыздауық шығуы мүмкін. Онымен қоса қабынудан және ми қан тамырларының тарылуынан есту жүйкесінің қоректену жағдайы бұзылып, құлақта шу пайда болып, есту қабілеті төмендейді. Мұндай белгілер пайда болса, араға уақыт салмай бірден шипагерге қаралған жөн. Мұрын тоңса, жұтқыншақ қабынады. Есту жолы, мұрынның шырышты қабығы, жұтқыншақ бездері бәрі бір-біріне жақын орналасқан. Егер бір мүшеге суық тисе, жұқпа басқаларына да өтеді. Нәтижесінде орташа өткір құлақ қабынуы, ангина немесе тұмау мұрын қуысының қабынуы, бір уақытта гайморит және фронтитке шалдығуыңыз мүмкін. Ал егер ағзада жұқпаның созылмалы түрі белең алған болса, мысалы созылмалы тонзилит, жұтқыншақ безінің қабынуы, онда бас суықтағанда ол асқынып, дененің ыстығы көтерілуі мүмкін. Айтқандай, мұрын қалақпасы мен құлақ жарғағында адамның ішкі мүшелер бет салымы орналасқан. Дәрігерлер құлақ жарғағын күнде таңертең екпінді уқалау керек деп бекер кеңес бермейді. Бұл ішкі мүшелерді оятуға ықпал етеді. Бастың суықтап қалуы ішкі мүше қан тамырларының тарылуына және стенокардия немесе астыма ұстамасына әкеп соғуы мүмкін. Шашсыз қалуыңыз мүмкін. Бас киімсіз ұзақ уақыт суық күнде жүру шаштың буылдығын қоректендіретін қан тамырларының тарылуына ықпал етеді. Мұндай жағдайда шаш фолликуласының қоректену жағдайы бұзылып, нәтижесінде шаш жоғарып, сынғыш және көмескі күйген еді. Сонымен қатар тұқым қуалауға да байланысты, егер шаш генетикалық тұрғыда әлсіз болса, суықтап қалу салдарынан еселеп түсу мүмкін. Егер әке-шешеңізден құлақ шашқа ие болсаңыз, оның сапасына аяз аса әсер ете алмайды. Бас киімсіз ыстық күнде жүруде зиян, май бөліну жиілеп, шаш тез кірлейді. Сондықтан қыста жылы бас киім киіп, ал жазда ашық және жеңіл бас киім киген жөн. Жүйке жүйесі аязды жақсы көрмейді. Бас суықтап қалса, бет нервологиясына және үш тармақты жүйкеге әсер етуі мүмкін. Суықтан бастың қан тамырлары тарылады және жүйке қан айналымы бұзылады. Егер бет жүйкесіне зақым келсе, адамның жарты беті қисайып қалуы мүмкін. Ал егер үш тармақты жүйке қабынса, шаншып қатты ауыратын болады. Аязда бас киімсіз жүру әдеті қалыптасса, бас сақинасы ауруының жиілеуіне немесе пайда болуына және бас сүйек ішіндегі қан қысымының көтерілуіне ықпал етуі мүмкін. Қалай болғанда да аязда бас киімсіз жүру жалаңаш белмен жүруге қарағанда қауіпсіз. Бұл шынымен өте қауіпті. Ал егер ауа райына сай ыңғайлы бас киім киіп жүрсеңіз, денсаулығыңызды сақтайсыз. Сонымен қатар баста дұрыс тұрмайтын бас киімдер де зиян. Мысалы, маңдай және желкені қысып тұратын былғары немесе резинке ендірмелі бас киімдер. Бұлар ұсақ қан тамырларды қысып қалғандықтан бас ауруы мүмкін. Оған қоса самайды қысып тұратын кепештер де зиян. Бұлар баста жылы ұстағанмен желке тұс ашық қалып жатады. Жасанды ерілген жіптен тоқылған бас киімдер де денсаулыққа зиян. Керісінше, мақта, жүн және талшық қосылған жіптен тоқылған бас киім нағыз керек. Ал астар үшін саржа қолайлы. Мұндай бас киіммен бас терісі демалады, ал ең бастысы тоңбайды. Жазда табиғи матадан жасалған бас киім киген жөн болады. Синтетикада бас тұншығып қалады. Қадірлі тыңдармандар, енді жүректі бұзатын 6 әдет туралы кеңеске құлақ түріңіздер. Жүрек сау болып қалу үшін дұрыс тамақтану мен спорт жеткіліксіз. Кей әдеттерден құтылған жөн. Бірінші, күні бойы отыру. Ақыш медицина мамандарының айтуынша, күніне 10 сағаттан артық отыру әдеті жүрек қан тамырлар ауруларын екесе жоғарлатады. Май кетпейді, қан айналымы баяулайды және май қышқылдары тамырларды оңай бітейді. Екінші, абыржу күйзелу қалыпты жағдай, бірақ оны іште ұстау дұрыс емес. Ауыртпалықты басыңыз, спортпен айналысыңыз, жаттығу жасаңыз, немесе достармен сөйлесіңіз. Ғалымдардың ойынша ауыртпалықты түсіруге көмектесетін және жүрегіңізге ең пайдалысы уағында жаттығу жасау керек. Үшінші, тіс жібін қолданбау. Тіс жібі тек тіске ғана пайдалы емес, ол тамақ қалдығын алып, бактерия көбеюінің алдын алады. Зерттеулер ауыздағы бактерия қанға өтіп, қабыну шақыратынын көрсетеді. Созылмалы қабыну өз кезегінде қан тамырлар ауруына келеді. Нәтижесінде оның барлығы инсультке немесе жүрек талмасына келуі мүмкін. Төртінші, арақты артық ішу. Үнемі арақ ішетін адамдар жоғары қан қысымы, артық салмақ, инсульт, бүйрек аурулары, рак және күйзеліске жиі шалдығады. Бесінші, ұйқының қанбауы. Ұйқы жүрек қан тамырлар жүйесіне демалуға мүмкіндік береді. Біз ұйықтап жатқанда жүректің жиырылу жиілігі және артериялық қысым төмендейді. Ал созылмалы ұйқының қанбауы керісінше кортизол мен адреналин деңгейін көтереді. Соның себебінен ағза нағыз күйзелісті өткереді. Көптеген зерттеулер 6 сағаттан кем ұйықтайтын адамдар жүрек аурумен көбірек ауырып, жиі инсульттан қайтыс болатындығын дәлелдейді. Алтыншы, қоғамнан алшақтау. Кейде қарбаластықтан қоғамнан алшақ кеткісі келетін күй әркімнің басынан өтеді. Ол қалыпты жағдай, бірақ қатынас жетіспейтін адамдар жүрек ауруынан қайтыс болуға тәуекел етеді. Кей зерттеулер бойынша жалғыздық, темекі тарту, гипертония және жоғары холестерин мөлшері секілді қауіп төндіреді екен. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық, сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Шеркен ай,
Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, маекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер базар сынды әріптесімізді естен шығармай қатты мақаланы тыңдайсыздар. Қазір қамдау сұраныс жағындағы реформа қызғынды тақырыпқа айналды. Бірақ өнімнің орнын және де базар белгілейді. Жеміс жидек мекенінде тұрғаның үшін көктем мерекесі қарсаңында ішкі өлкедегі дос-жарандарыңа сәлемдеме ретінде жеміс жидек жібересің. Тілші осы жұмыс туралы Гуанчжоу, Шанхай сияқты қалаларды аралап, Синьцзянның жеміс жидек өнімдерінің базардағы сатылу жағдайына назар аударды. Осы барыста оңтүстіктегі базарларда ең қымбат сатылатын, ең өтімді жеміс жидек өнімдерінің Синьцзяннан шықпағандығын байқады. Бұған шынында адамның іші ашиды. Синьцзянның жеміс жидек және ауыл шаруашылығы өнімдерінің қай жағынан болса да өзіндік негізі бар. Ел іші сыртында да солай. Мұның бір жағы адамдардың тәбетімен байланысты болса, енді бір жағы оңтүстік Синьцзяндағы шаруалардың ауқаттану, кедейліктен құтылу жолында жеміс орман шаруашылығын күш сала дамытқандығымен байланысты. Қазір районымыздағы жеміс орманы егілген жер ауданы 20 миллион мудан асады. Жылдық өнім мөлшері 6 миллион 500 неше мың тонна. Синьцзянда 5 миллион 300 мың шаруа жеміс орман шаруашылығымен шұғылданады. Бұдан кірген кіріс жан басындық таза кірістің 1/3 бөлігін елейді. Синьцзянда жеміс орман шаруашылығы халық тұрмысымен орнықтылықпен қатысты деп сосын айтамыз. Алдыңғы жылы жыл соңында орталық қамдау сұраныс жағындағы реформаны алға қойып, жоғарыдан төменге дейін батыл кескін жүргізуді ескертті. Орталық пен жер-жердің экономикалық қызмет мәжілісінде зомби кәсіпорындар шоғырлы адақталып, мешеу өндіріс қуаттары қатардан қалдырылды. Көктемде егін салып, күзде өнім жиятын ауыл шаруашылығы ірі өнеркәсіп жасау кәсібімен ұқсамайды. Алайда қамдау сұраныс жағындағы реформаның мәні тек кәсіпорындарды жабу, тоқтату, біріктіру дегенді ғана білдірмейді. Соңғы жылдары еліміз ауыл шаруашылығында ауыл шаруашылығы өнімдері арту, импорт ету мөлшері арту, қамбада сақталу мөлшері арту сынды үш түрлі арту жайты жарыққа шықты. Міне бұл еліміздің ауыл шаруашылығы өндірісімен базар қажетінің үйлеспей қалғандығын, қамдау сұраныс жағында мәселе шыққандығын түсіндіреді. Халықарада ауыл шаруашылығы өнімдері бағасының төмендеуі бізді тіпті де қиын күйге түсірді. Бағаны көтеріп шаруалардың мүддесін қорғайтын болсақ, онда өз бағасынан арзан сатылу жайты тіпті де ауырлап, мемлекеттің жиып сақтау жағындағы шығыны тіпті де арта түседі. Мақтаны мысал қалатын болсақ, 2015 жылы еліміздің мақта запас қоры дүние жүзі бойынша сақталған мақта қорының 50% елеп, үрдіс 3 жыл 10 миллион тоннадан асып, мақтаны жоғары бағада алып сақтаудан мемлекеттің тартқан зияны 60 миллиард юаннан асты. Ал Синьцзян мақтаның жалпы өнімі, бірлік өнімі, тауар мақта мөлшері жағында үрдіс 22 жыл мемлекет бойынша алдыңғы орынды елеп келеді. Автономиялы райондық парткомы мынаны алға қойды. Синьцзян ауыл шаруашылығы өндірісінде астық мақта сияқты негізгі салаларды қамдау, сұраныс жағында құрылым сипатындағы реформа жүргізу тебінін арттырып, ауыл шаруашылығының осы замандану аяқ алысын жеделдетеді. Ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырған тежерат ұйымдарын 700-ге көбейтіп, астық өндірісінің өзіндік құнын арттыруға, астық өндірісін сапалландыруға жетекшілік етумен бірге мақта егілген жер ауданын тағы 1 миллион 500 мың мұ қысқартуды жоспарға алды. Міне бұл Синьцзянның жеміс орман шаруашылығы жөнінен дүп келген үлкен сын болып отыр. Шығар жол тек реформа жүргізуде. Жеміс орман шаруашылығының қамдау сұраныс жағындағы реформасы, орманды қорғау немесе орманды кесу дегенде емес, тетік базар сынды осы бір пішінсіз әріптеске анағұрлым мән беруде. 12-ші 5 жылдық жоба кезінде Шиндяңнан шығысқа жеткізілген жеміс-жидек 7 миллион тоннадан асып, жалпы өнім мөлшерінің 70%-дан астамын иеледі. Мұның ішінде Шиндяң шылағы еліміздегі шылағы егілген жер ауданының 1/3 бөлігін иелейді. Еліміз базарындағы ықпалы төтенше зор. Автономиялы район өзіндік ерекшеліктегі жеміс орман шаруашылығы өнімдері базар өрісін кеңейтіп, өнімдерді сыртқа шығару стратегиясын атқарып, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Ухань, Чэнду, Чанчжун сияқты жерлерден тижарат орнын құрып, ішкі өлкелердегі әр дәрежелі базарларда сатылуына жетекшілік етті. Қазір районымызда жеміс орман шаруашылығын негізеткен ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, мәнерлеу және айналым кәсібімен шұғылданатын кәсіпорындар еліміздің жер-жерінде кеңінен жалпыласты. Сонымен қатар Шиндяң ерекшелігіндегі ауыл шаруашылығы өнімдерін халықаралық және ел іші базарында сату жүйесін жебеп, өзіндік ерекшеліктегі ауыл шаруашылығы өнімдерін сату торабы құрылысын жеделдетіп, базар өрісін Еуропа, ақш, орта шығыс сияқты жерлерге дейін кеңейту, Шиндяңның ауыл шаруашылығы өнімдерінің сыртқа сатылу жөнінен қызмет өтейтін электронды сауда текшелері мен өңірлік сипатта шоғырлы бытыраңқы қамбалар құрып, айналым қаражатын төмендетіп, тауардың таралу жылдамдығын арттыру керек. Базарды бастама ету Жунгоның экономикалық реформасының маңызды мәні. Қамдау сұраныс жағындағы реформаны идея жағындағы реформа арқылы орындауға болады. Қадірмен ауылдастар, айдарымызда берген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Субтитры сделал DimaTorzok.
қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен жасанды қар қалай өндірілетінін біліп алыңыздар. Әлемнің ірі тау алқаптары мен қысқы спорт кешендері қыстан өзге уақытта жасанды қар қолданады. Оны арнайы қар зеңбіректері жасайды. Жасанды қар табиғи қардай бола алмайды. Әрине, себебі жасалу технологиясы табиғи қардан өзгеше. Алдымен қар жасау үшін су мен суық температура жеткілікті деген мифтен арылып алған жөн. Суды пульверизаторға құйсада жасанды қар емес, ұсақ мұз түйіршіктері пайда болады. Тау шаңғалаңдарындағыдай тегіс қар жасау үшін дәлме-дәл температуралық диаграмма қажет. Бұлттан жауатын табиғи қар қатқан судың көптеген кристалдарының қосындысы. Қар зеңбіректерінің де қары дәл сондай. Бірақ зеңбіректерге жеткілікті деңгейде суық орта қалыптастыру керек. Олар аспандағы бұлттың жағдайына түсуі керек. Біраз зеңбірек оны қарапайым тәсілмен істейді. Олар алдымен суық суды сығылған ауада ұстап, ұсақ су түйіршіктерін жасайды. Ең маңыздысы зеңбірек ішіндегі ауа температурасының диаграммасы мен судың нақты бір температурасы. Түйіршіктер зеңбіректің түбінде әбден қатып барып сыртқа шығарылады. Қар кристалдарын алу үшін 3-15 секундқа дейін уақыт жеткілікті екен. Жасанды қар жасау үшін зеңбіректер минутына 100-500 литр су сарып етіп, 1 сағатта 100 текше метр қар жасай алады. Бірақ ол табиғи қарды толығымен алмастыра ала ма? Зеңбірек технологиясы кей жағдайда қарды қатты кедір бұдырлетіп жасау мүмкін. Себебі жасанды қардың мінсіз молекуляр симметриясы жоқ. Соның әсерінен жасанды қар жабысқақ, сырғанауға ыңғайсыз келеді. Дегенмен қазір жоғары сапалы қар жасайтын заманауи зеңбіректер бар. Табиғи қарда күн жылығанда сырғанау үшін қолайсыз болады. Себебі ери бастаған қардың шаңғы таңғанына жабысқыш әдеті бар. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлай кететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.